Povodom velikog jubileja 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Instituta za uporedno pravo iz Beograda, a pod pokroviteljstvom njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina doktora Amfilohija, u manastiru Podmajine u Budvi danas je počeo sa radom dvodnevni međunarodni naučni skup Državno crkveno pravo kroz vijekove. Naučno-duhovno sabranje počelo je svetom arhijerejskom liturgijom koju je u sasluženje sveštenstva služio visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije. Na početku svete službe Božije mitropolit Amfilohije je zamonašio u čin rase dosadašnjeg iskušenika Aleksandra, davši mu ime Hariton po svetom Haritonu koji se danas proslavlja. Po završetku molitvenog sabranja mitropolit Amfilohije je blagoslovio i otvorio radni dio međunarodnog naučnog skupa Državno crkveno pravo kroz vijekove, u kojem je učešće uzelo oko 40 naučnih poslanika iz Crne Gore, Srbije i drugih država. Zahvaljujući se učesnicima skupa, istaknutim naučnim poslanicima na učešću, mitropolit Amfilohije je kazao da je to posebno važno u ovom sadašnjem trenutku života naše crkve i naše države, kada je vlada Crne Gore utvrdila predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. Konstatovao je da je veliki dio našeg naroda protiv tako formulisanog zakona. Mitropolit Amfilohije je dodao da je sav pravoslavni istok kroz vijekove temeljio svoj odnos na načelu simfonije države i crkve i da je to kod nas prenijeto preko zakona pravila Svetoga Save i da je to trajalo do ovih novih vremena 20. vijeka.
Preosveštenstvo, poštovani direktore Instituta za uporedno pravo, profesore Čoloviću, vrlo nam dragi i dobrodošli časni uzvanici i učesnici ovog međunarodnog naučnog skupa pod nazivom Državno crkveno pravo kroz vijekove. Čast mi je i veliko zadovoljstvo da vas pozdravim srdačnom dobrodošlicom u ovoj starodrevnoj svetinji, manastiru Podmajine, Budvi, koji nam je otvorio svoje srce i dveri koje traju vjekovima, da se danas ovdje saberemo na ovo naše naučno i duhovno poslanje. Kao što vam je poznato, ovaj međunarodni naučni skup se održava pod visokim pokroviteljstvom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog i egzarha najsvetijeg trona Pećkoga, gospodina doktora Amfilohija. Ja u ime svih vas blagodarim Bogu, a potom i našem mitropolitu koji je po prirodi stvari oduvijek prepoznavao opšte i sveopšte teme vaseljanskog i domaćeg karaktera. Po prirodi njegove arhijerejske službe prepoznaje godinu velikog jubileja, 800 godišnjice autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, ali je prepoznao da je ovo tema o kojoj se na ovakav način, na ovakvom mjestu i sa ovakvim sagovornicima treba razgovarati. Ja mu se u ime svih vas i u svoje lično ime najsrdačnije zahvaljujem. U to ime pozivam visokopreosvećenog mitropolita, pokrovitelja ovog međunarodnog naučnog skupa, da nam se obrati svojim uvodnim slovom i da blagoslovi i otvori ovaj međunarodni naučni skup.
Poštovana gospodo uzvanici ovog naučnog skupa, veoma sam blagodaran svima vama što ste se odazvali na naš poziv da učestvujete, iako svaki od vas ima svoje nemale obaveze i tamo gdje radi i gdje živi. Za nas je to veoma bitno, vaše prisustvo, posebno u ovom sadašnjem trenutku života naše crkve i života naše države. Vi ste vjerovatno čuli da je naša vlada dala predlog nacrta ustava zakona za vjeroispovijesti, za vjerske zajednice, kako ih oni nazivaju, i da je taj predlog trebalo da bude stavljen i na dnevni red naše skupštine. Međutim, da to, oni to još nijesu uredili, hvala Bogu da to nijesu uradili. Očevidno da je tome doprinjelo i činjenica što su osjetili da postoji veliki otpor u narodu protiv tako formulisanog zakona. Mi smo živimo u jednom vremenu odnosa između države i religije, države i crkve, koji je po mnogo čemu drugačiji od ovih drevnih vremena. A u Evropi, posebno u istočnoj Evropi, je utemeljen taj odnos od vremena cara Konstantina, od vremena čuvenog Milanskog edikta, koji je ostavio dubokog traga do naših vremena u tom odnosu, u okvirima onoga što bih ja nazvao Konstantinovskom epohom istorije i hrišćanstva, istorije i upravo evropskog, prvenstveno evropskog, evroameričkog društva, onda i do čitavog svijeta. Dakle, to je utemeljeno na tom historijskom događaju vremena istočno-romejskog carstva, a na zapadu naravno tu je posebnu ulogu odigrao episkop Rima preko svoga papskog primata. I jedno i drugo ostavilo je duboke tragove i na istoku i na zapadu. A sve je opet utemeljeno, rekao bih, i na, ne samo na Novom Zavjetu i na Hristovom dolasku u ovaj svijet, nego već i u vrijeme svetih proroka na Starom Zavjetu. Starom Zavjetu gdje je bio zajednica izabranog Božijeg naroda, ona je bila na neki način poistovećena sa vjerom izabranoga naroda. Mojsijev zakon, 10 Božjih zapovijesti su temelj bili i osnova sveukupnog života i ustrojstva starozavjetne zajednice. To je bilo i do vremena pojave carstva izraelskog, Saula, Davida i Solomona, a i poslije toga zakoni, proroci su bili ono što je, na čemu je organizovan sveukupni život jevrejske zajednice. Do vremena kada je Aleksandar Makedonski, kada je osvajao istok i onda je uticaj na jevrejsku izabranu zajednicu ostavilo posljedice, ta Aleksandar Makedonskog, taj njegovo djelo na istoku, a poslije njega to je rimska okupacija istoka, i ona je ostavila svoga dubokog traga i na izabrani Božji jevrejski narod i na njegov život i njegovo ustrojstvo i na to poimanje odnosa između države i između religije. Što se tiče samo hrišćanstva, pojava hrišćanske crkve, znamo da je ona, kad se ona pojavila i znamo kako je, kakav je odnos bio tadašnje i jevrijske zajednice, njenih prvosveštenika prema samom osnivaču i temelju hrišćanstva, a i kakav je odnos bio i Pontija Pilata, koji je osudio Hrista na raspeće. I što se tiče same crkve, ono što je on rekao, ono se ostvaruje danas, ako mene goniše i vas će goniti. Ako ja nisam došao da donesem mir, nego mač. I to je nešto u okviru toga se razvija istorija hrišćanske civilizacije, s jedne strane prihvatanje te blage vijesti i evanđelja na kome se temelji istorija hrišćanstva, a s druge strane neprekidno sukobljavanje i gonjenje onih koji su prihvatili Hrista. Tako da imamo 300 godina istorije hrišćanske crkve, gdje crkva i hrišćanstvo bilo zabranjeno i gonjeno od države, od rimske vlasti, progonjeno. To svjedoči i kalendar crkveni koji je prepun je na istoku i na zapadu imena mučenika koji su postradali za svoju vjeru. Međutim, kao što pomenuo smo, Milanski edikt je 313. godine, onda prvi Vasilijski sabor počeo da uspostavlja na drugačiji odnos prema crkvi, prema hrišćanstvu, od onoga prethodnoga što se tiče tadašnje vlasti. Car Konstantin je dao slobodu i hrišćanima i čak u Milanskom ediktu tamo je vraćeni su hramovi i crkvena imovina koja je bila do tada oduzimana. Tako da je od vremena cara Konstantina pa evo do naših vremena postoji jedan odnos između državnog prava i crkvenog prava koji je između crkve i države, država koje su tu bile, koji je bio utemeljen na takozvanoj simfoniji između države i između crkve. Istočno-romejsko carstvo je utemeljilo od vremena cara Konstantina, onda poslije preko cara Justinijana, naročito i drugih bizantijskih careva, utemeljilo je taj odnos koji se kasnije prenio kao takav i na druge države koje su u orbitu Bizantijskog carstva nicale, među kojima je Bugarska, Srbija, Raška i Zeta, Nemanjića, a onda poslije toga i Rusija. Sav pravoslavni istok je na neki način utemeljio taj odnos kroz vijekove na tom načelu simfonije između države, između crkve. Naročito se to ogleda i vidi i onom ovdje kod nas prenijeto preko zakona pravila Svetoga Save, kada je on dobio i obilježavamo 800 godina samostalnosti naše pomjesne crkve. On je prenio preko tog zakona pravila i preko Justinijanovih novela koje su uključene u njegovo zakona pravilo, prenio je upravo simfoniju u odnosima tadašnje kroz vijekove države i crkve, i to je praktično trajalo na neki način, mogli bi da kažemo, sve do ovih najnovih vremena, do 20. vijeka. Kod nas je to utemeljeno bilo u državi Nemanjića, u drevnoj Zeti i Raškoj, a onda poslije toga isto tako to je ovdje, konkretno u Crnoj Gori, zadržano i za vrijeme Barišića, za vrijeme Crnojevića, i ostvareno realno prisutno za vrijeme Petrovića. I Petrovića, mitropolita, koji su bili etnarsi u Crnoj Gori, i Petrovića koji su posle stvorili, odvojili od crkve državu od vremena knjaza Danila i kralja Nikole. I njihov i zakon tadašnje Crne Gore i odnos njihov prema crkvi je bio nekako u tom duhu. Prije svega crkva je bila i ovdje kod nas u Crnoj Gori, a onda i Srbiji, kao što je danas još uvijek i u Grčkoj, bila je državna vjera, i to je igralo veliku ulogu u životu crkve i u životu države i sveukupnog naroda. Dakle, Petrovići kao etnarsi, oni su prvi počeli da ponovo obnavljaju i zakone, recimo čuveni zakon Svetog Petra Cetinskog od 1700. godine, poslane njegove stege, pa onda poslane zakonik njegov, koji počinje sa u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Svete Trojice, na tome se temelji njegov zakon, a i ono što je u njemu sadržano, to je u stvari nastavak toga što je kod nas zaživjelo preko zakonog pravila Svetoga Save. Ovdje su i drugi mjesni zakonici koji su kroz vijekove bivali, kao što je ovdje u obližnim Paštrovićima, Paštrovski zakoni, ili u Grblju također, zakoni koji su nastali i po kojima se upravljao i organizovao narodni život u vremenima okupacije, u turska vremena, a u isto vrijeme i ovdje u Primorju, u vreme Mletačke republike, a kasnije i austrougarske vlasti koja je ovdje bila na ovim prostorima. Dakle, taj odnos, on je već, te simfonije je već prisutan, kao što rekao smo, u onim novelama Justinijanovi, tako da za vrijeme Četvrtog Vaseljenskog sabora, samo to da navedimo, 131. novela Justinijanova kaže se, određujemo da snagu zakona imaju sveti crkveni kanoni naloženi, potvrđeni od svetih otaca 7 sabora. Dakle, crkveni kanoni imaju snagu zakona i prema njima se na kraju krajeva i prilagođava, njima se prilagođava i zakon državni. Isto tako i zemlje cara Markijana. Dakle, to je Sal Markijan, to je za vrijeme Halkidonskog sabora Justinijanova novele su bile docnije, gdje kaže car Markijan, hoće da se pitanja svetih episkopa rešavaju ne po carskim pismima ili odlukama, nego po kanonima u zakonjenim svetih otaca. Dakle, to je ono što je i na Halkidonskom saboru prihvaćeno, protiv kanona ništa carski edikt ne može, nego neka se drži kanon. Dakle, kanon čak ima veću snagu i od carske naredbe i carskog edikta. Dakle, ta simfonija koja je nekad prerastala i u Cezaru papizam, naravno, to nije bilo jednostavno, istorija nije jednostavna, kao što se na zapadu drugačije to formiralo kao papo cezarizam, koji je na kraju dobio i svoju dogmatsku definiciju u Vatikanskom koncilu, gdje je episkop Rima uzdignut na osnovu onih dekretalija Konstantinovih, koje su pokazali se da su ipak važne dekretalije, da je rimski episkop na neki način ima i vlast, ne samo nad crkvom i crkvi, nego ima i vlast nad vladarima, i to je ona investitura rimskih episkopa koji su oni u Europi, u kojima su oni stvarali države evropske, dajući tu, naravno to je izazvalo, nema nikakve sumnje, plod toga je bila i protestantizam, koji je bio protivan takvom jednom odnosu crkve i društva i zajednice, a onda poslije protestantizma tu je negdje jednim dobrim dijelom rođena i Francuska revolucija, pa sve ono što se danas događa do ove sekularizacije država i državnog života, i tu time stvaranja jednog drugačijeg odnosa između vjere, između crkve, između i države, da, crkvene uprave i državne uprave. To se, evo mi ovdje sad baš tu se nalazimo na tom mjestu, posebno ovdje sad u Crnoj Gori, gdje na najdublji mogući način za vrijeme Petrovića ostvarena ta simfonija između države i crkve, jer su mitropoliti crnogorski od vremena mitropolita Danila do 700. godine pa dok je od 851. godine, oni su bili vladari, oni su ti koji su crkva, mitropolija crnogorska i ona koja je stvorila crnogorsku državu. Ona je na kraju krava i dala joj ime, jer do tada se Crna Gora, kao što znamo, zvala Zetom, pa je tek nekde od 15. odnosno 16. vijeka počeo ovi prostori iznad Kotora i ovdje iznad Primorja, da se zove Montenegro. Mlečani su vidjeli ova brda gore, pa se tako nazvali, to je prihvaćeno i po tome kasnije i Cetinska mitropolija dobila svoj naziv crnogorskom cetinskom mitropolijom, onda i Crna Gora. I kako je Crna Gora se širila kao država u 19. vijeku naročito, onda je taj naziv prenošen geografski na ove krajeve koji ranije nisu ni pripadali Crnoj Gori, na takozvane brda. Zato se im kralj Nikola propisivao kraljem Crne Gore i brda, a mitropolit Mitrofan Ban, posljednji mitropolit vremena kraljevine Crne Gore, on se propisivao također mitropolit cetinski mitropolit Crne Gore i brda. Dakle, Brđani sedam brda, Crna Gora i sedmoro brda je bilo ono što se oblikovalo kao država do vremena kralja Nikole Petrovića, a onda poslije toga evo i danas imamo ono što imamo danas u Crnoj Gori na tim osnovima, na tim temeljima. Naravno, današnja uprava Crne Gore, današnja vlast, ona je pod utjecajem nesumnjivo sekularizma boljševičkog, titoističkog. Ona je postavila drugačiji odnos prema crkvi, i kao što je crkva stradala u prvim vijekovima za vrijeme nezabožačkih imperatora rimskih, tako je i crkva ovdje, konkretno pravoslavna crkva, nemalo postradala, pa i danas, pošto ima strada naročito za vrijeme drugog svjetskog rata i poslije njega, ubijen je naš Bokelj, mitropolit crnogorsko-primorski, ni danas mi ni groba ne znamo tamo negdje bačen neki potok, vjerovatno oko Aranđelovca, i ubijeno je preko 120 najboljih sveštenika mitropolije 1944. i 5. godine naročito i 6. Poslije su sveštenici zatvarani, jedan broj moraju da baci mantiju, da postoji da budu državni službenici, neki primljeni, drugi su se prestali da budu sveštenici. Tako da je od 90. godina, kada sam ja došao ovdje za mitropolita, onda sam našao svega 10 aktivnih sveštenika u cijeloj Crnoj Gori. Tako je bilo stanje koje se dogodilo, međutim, naravno, vjera je prisustvo crkve i u životu biću naroda ostalo tako moćno, blagodareći velikim svetiteljima ovdje u Crnoj Gori, postojećim svetom Vasiliju Ostroškom, svetom Petru Cetinskom, dakle Petru II. Zlovčinskom, tajnovicu, kako ga ja nazivam, koji je također bio posljednji mitropolit etnar, koji je stvorivši državu na neki način, to vrijeme kada je bila ukinuta Pećka patrijaršija, 1766. godine, onda i on stvarajući, Petrović i stvarajući državu, na neki način i crkva, pošto je onda prekinuta ta veza posljednog položenja, mitropolita Petra u Karlovcima, u Austro-Ugarskoj, od Mojsija Putnika, nasljednika Pećke patrijaraha, ona je živjela svojim samostalnim životom u to vrijeme i kao takva ona je stvarala državu. I ta samostalnost koja se formila na državu da je održava se i na život crkve, tako da je u to vrijeme za vrijeme kralja Nikole crkva dobila i taj naziv autokefalna, iako nikada ona ni od koga nije tražila autokefalnost, niti je njoj dato bilo neka autokefalnost, jer ona je bila čuvarka autokefalnosti Pećke patrijaršije, nema nikakve sumnje. Tako je kralj Nikola i radio, pa je kada je oslobođena Metohija i Kosovo 912. godine, 13. onda je on, kralj Nikola, ispunjavajući zavjet njegovog prethodnika, mitropolita Petra II., on je postavio prvog mitropolita Pećkog, svoga mitropolita Gavrila Dožića, koji je kasnije postao i patrijarh, koji je kasnije ustoličen tu za mitropolite. Jer Petar II. Je poručio u to vrijeme Aleksandru, ondašnjem knezu u Srbiji, preko Matije Bana, poručujemo: ti u Prizren za kralja, ja u Peć za patrijara. To je bila poruka Petra II. Aleksandra knezu Srbije. U tom duhu je i kralj Nikola u stvari želio, to se vidi po njegovoj himni, koja je bila jednogodnja zvanična himna Crne Gore, onamo namo za brda ona, da viđu Prizren, da to je moja domaća duha, starina bila tamo ne zove, tu moram jednom možda poći. Njegov osnovna ideja je bila oslobođenje Metohije i Kosova, da on je želio da on bude očevidno kralj na Kosovo i Metohije, a da njegov mitropolit eto da bude patrijarh u Peći. Zato ga i postavio mitropolita Gavrila i on je kasnije bio. Tako da se kralj Nikola, kada je onda bio u egzilu, on nije bio protiv toga što se obnovilo jedinstvo nekadašnje Pećne patrijaršije, svi njenih pomjesnih dijelova, nije bio protiv toga, nego je samo bio protiv toga zašto je sjedište bilo predviđeno u Karlovcima, a ne u Pećkoj patrijaršiji. Ono što je on želio da bude u Pećkoj patrijaršiji, naravno kasnije crkva je prihvatila to. Ono je Pećka patrijaršija i tamo se i danas ustiličuju svi naši patrijarci. Bilo kako bilo, mi smo evo danas, dakle, to pitanje odnosa države i crkve, crkveno državno prava, to je nešto što je od iskoni prisutno na različite načine, to se definisali kroz vjekove, videli smo i u Starom zavjetu, na neki način posebno u Novom zavjetu, kroz istoriju kršćanskih naroda, istoka i zapada. I evo danas smo došli ovdje da na tu temu i razgovaramo, da na neki način ono što je nama potrebno ovdje upravo da nam pomognete, da i ovoj našoj sadašnjoj vlasti se ne vjeri, tako da kažemo, da se utvrdi taj odnos na tom zdravom predanju i Crna Gora i šire na evropskom predanju tog odnosa, na evropskim savremenim zakonima koji u suštini ipak poštuju, kako da kažemo, to zakon evropski, tako da bi bilo dobro da i ovi koji su nikli iz jedne ideologije, antihrišćanske, bezbožne ideologije, i koji na revoluciji temelje život društva i zajednice, na posljedicama revolucije koja se kod nas dogodila, dobro je da i oni shvate da nemoguće stvarati pravi istinski odnos između crkve, između religije i države, nasilno nametanjem svoje ideologije, nego je neophodno upravo jedno korištenje vjekovnog predanja i tradicije koja je opšte važeća danas u Evropi i šire od Evrope. Hvala vam na vašem dolasku i želim da ovaj naš naučni skup donese istinske i prave plodove za sve nas.
Da zajedno pronađemo rješenje koje bi bilo zasnovano ne na prevaziđenim revolucionarnim postulatima, već na najboljim tradicijama evropskog pravnog poretka, zaključio je mitropolit Amfilohije. Profesor dr. Vladimir Čolović, direktor Instituta za uporedno pravo, svoje slovo na otvaranju naučnog skupa počeo je čestitajući veliki jubilej 8 vijekova Srpske pravoslavne crkve, rekavši da je on povod da ponovo promislimo o odnosima crkve i države. Istaknuto je da ovom skupu naročitu važnost daje učešće gostiju iz inostranstva, Augusto Sinagara, Ana Valvo, Valentina Ranaldo, Wolfgang Rohrbach, koji su predsjedavali prvom sesijom. Ranije su organizatori i učesnici naučnog skupa, kao i priređivači zbornika radova, izrazili uvjerenje da će naučni radovi sa ovog skupa u budućnosti biti od koristi našim poslanicima, vladi i skupštini Crne Gore, kako bi se, u skladu sa međunarodno pravnim aktima, pravnim poretkom i društvenom realnošću Crne Gore, pripremio i usvojio novi zakon o slobodi vjeroispovijesti, kojim će se uvažiti uloga, značaj i mjesto crkve i vjerskih zajednica u društvu i državi. Prvom sesijom dvodnevnog međunarodnog naučnog skupa u manastiru Podmajne predsjedavao je dr. Wolfgang Rohrbach, profesor istorije iz Austrije. On je dao pregled državno-crkvenih odnosa u Evropi, istakavši da je naš kontinent zapravo hram koji stoji na 4 značajna stuba. Dr. Dalibor Petrović govorio je na temu crkveno-pravni odnosi na tlu Srpske arhijepiskopije prije njenog osnivanja. Marko Romić je govorio na temu državno-crkveno pravo u zakonopravilu Svetoga Save, ističući da nije slučajno da se ovaj naučni skup održava upravo u Budvi. Pročitan je i abstrakt rada Krivično-pravna zaštita crkve i religije u Dušanovom zakonu autora Ljubinka Mitrovića i Dragana Jovaševića, kao i abstrakt rada Pravno-filozofski ogled o suđenju sedmorici biskupa profesora Mihajla Đulića. Dr. Srđa Trifković govorio je na temu Srpska crkva kao politički činilac od 1557. do 1848. On je rekao da je nakon obnove Srpske patrijaršije došlo do naročitog uzleta nacionalne ideje kod Srba, Potom je pročitan abstrakt rada Narodna crkvena autonomija Srba u Habsburškoj monarhiji, pravni osnovi, okviri i značaj autorke Ljubomirke Krkljuš. Nedeljko Radosavljević govorio je na temu Sinđelija, Berat, Pečat, stupanje na arhijerejski tron u Osmanskom carstvu. Stanka Stijepović govorila je na temu Put do pravde i pravda u zakoniku poslanicima Svetog Petra Cetinskog. Potom je pročitan i abstrakt rada Državno-crkveni odnosi i sloboda vjeroispovijesti u razvoju srpske ustavnosti autora Darka Simovića i Ivane Krstić, Mister Dželatović. Protojerej Stavrofor, profesor dr. Velibor Džomić, govorio je na temu Pravoslavno državno crkveno pravo u Kneževini i Kraljevini Srbiji od 1869. do 1901. On je naglasio da je u tom periodu oslobođenja hrišćana ipak postojala tendencija državne vlasti da se miješa u crkvene poslove. Pročitan je i abstrakt rada Kazna za krivična djela u vezi sa vjerom u krivičnom pravu Srbije autorke Dragane Petrović. Dr. Dragutin Avramović izlaganje na temu Volja države kao materijalni izvor crkvenog prava počeo je govorom o izvorima prava, naročito o izvorima crkvenog prava. Drugom sesijom predsjedavao je gospodin Vasilije Marković koji je govorio na temu Međunarodno pravo i sloboda vjeroispovijesti. Na samom početku pročitan je abstrakt rada profesora Augusta Sinagare na engleskom jeziku, nakon čega se profesor obratio na italijanskom. Dr. Dejan Mirović govorio je na temu da li Srpska pravoslavna crkva ima pravo da iznese svoj stav o Kosovu i Metohiji u kontekstu Ustava Republike Srbije i rezolucije 1244. On je naglasio da pravni dokumenti kako unutrašnjeg tako i međunarodnog karaktera potvrđuju da je Kosovo i Metohija sastavni dio Republike Srbije. Na kraju je rečeno da je predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti veoma sličan briselskom sporazumu kao da ih je pisala jedna ruka. U nastavku je pročitan i abstrakt rada profesora Eda Korljana na temu Pravo na vjeroispovijest u praksi Evropskog suda za ljudska prava. U trećoj sesiji Vasilije Marković izlagao je na temu Doktrina polja slobode procjene u vezi sa primjenom člana 9 Evropske povelje o ljudskim pravima. Dr. Vladimir Đulić govorio je na temu Ugovorno državno crkveno pravo. On je naglasio da se bavio ugovorima države i crkve koji nisu rimokatolička crkva s obzirom na to da se konkordati posmatraju kao međudržavni sporazumi. Pročitan je abstrakt rada religijski elementi u preambulama Ustava zemalja sa osvrtom na evropske zemlje koji potpisuju Vladan Petrov i Miloš Stanić. Gospodin Bojan Vlaški govorio je na temu ustavnopravni aspekti autonomnih poslova crkve koja je i naslov rada koji gospodin Vlaški potpisuje sa profesorom Nevenkom Vranješom. Uvažena gošća iz Italije Ana Valvo govorila je na temu slobode izražavanja u vremenu društvenih mreža. Ona je pročitala posljednji paragraf iz svog rada koji je posvećen slobodi izražavanja i vjerskim osjećajima. Pred sam kraj pročitan je rad Stefana Andonovića Zaštita podataka o ličnosti koje obrađuju crkve i vjerske zajednice u Republici Srbiji. Večeras u 20 časova održava se promocija monografije o manastiru Podlastva na kojoj će govoriti visoko preosvećeni mitropolitan Filohije, magister Lucija Đurašković i Jovan Markuš priređivač.